რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანსა და ავღანეთში ისება მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად. რუსეთის ფინანსთა მინისტრის თქმით, ქვეყნის რეზერვები თანდათან იწურება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. სამხრეთ აზიაში 26 ოქტომბრის ძლიერმა მიწისძვრამ ოფიციალური მიწისძვრის მსხვერპლმა ოფიციალური მონაცემებით 300 გადააჭარბა. მიწისძვრის სიმძლავრე 7.5-ს აღწევდა. ოფიციალური პირები უწყებიან, რომ მაშველებმა ჩააღწიეს ძნელად მისადგომ რეგიონებამდეც. პაკისტანში დაღუპულია სულცოდა 251 დაშავებულია 1600-ზე მეტი ადამიანი. ავღანეთში კი სტიქიურმა უბედურებამ სულცოდა 115 ადამიანი შეიწირა, დაშავდა ასობით კაცი. მართალია მიწისძვრის ეპიცენტრი ავღანეთში ბადახშანის პროვინციაში მდებარეობდა, მაგრამ ეს რეგიონი არ არის მჭიდროდ დასახლებული. ამასთან ავღანეთისა და პაკისტანის მრავალი რეგიონი უკვე დაზარალებული იყო ორდღიანი ძლიერი წვიმებით, თოვლით და მეწყრებით, როცა მიწისძვრა მოხდა. მთიან რეგიონებში გზები და ხიდები დაზიანებულია, რაც აძნელებს სამხედრო და სამაშველო ოპერაციებს. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. მისი მონაწილეები მსჯელობენ ჰიბრიდული ომების გავლენაზე ნატოსზე და პარტნიორ ქვეყნებზე, შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო ბალანსსა და თანამშრომლობაზე, უკრაინის კრიზისსა და ევროპის უსაფრთხოების გაუწევებზე, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე. კონფერენციაზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებთან საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს და ქვეყნის პროგრესი პარტნიორების მიერ არის აღიარებული.
ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირიდანაც, ნატოდანაც შედავენ პირველ რიგში ქართველი ხალხის მონდომებას, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, არა იმიტომ, რომ ეს პრესტიჟული კლუბია, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება დემოკრატიულ მშვიდობისმოყვარე მსოფლიოს.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ განახორციელებს მონიტორინგს ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოშურიძემ უთხრა ჟურნალისტებს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის განცხადებაზე გამოხმაურებისას. კოშურიძის განმარტებით ასეთი მონიტორინგი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. მანამდე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დავობს ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხალვაშმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი მარგველაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ მისმა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ. ხალვაშის შეფასებით სასამართლო დიდ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენას ცდილობს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამსახველ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართვით ის გამოვიდა სახალხო დამცველთან ნუჩა ნანუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა ამოიწუროს 2016 წლის ბოლომდე, თუ მსოფლიოში ენერგიის ფასები ამჟამინდელ დონეზე დარჩება. სილუანოვმა 27 ოქტომბერს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2015 წელს სავარაუდოდ 2.6 ტრილიონ რუბლს, ანუ 51 მილიარდამდე დოლარს შეადგენს, ხოლო 2016 წლისთვის მოსალოდნელია 900 მილიარდი რუბლის დეფიციტი, თუ ბარელი ნავთობის ფასი 45 დოლარი დარჩება და დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის კურსი 62 რუბლი. და ბოლოს, პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვება ერგო ევროსკეპტიკურ კონსერვატიულ პარტია სამართალს და სამართლიანობას. მან მოიპოვა ხმების 17.6%. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე მიყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი. ამ რამდენიმე დღის წინ თეომ ქუჩის აკადემიის პროექტის ფარგლებში წაიკითხა ლექცია ქალურ კინოზე.
მოდი
აბსოლუტურად ირონი. შეიძლება ითქვას ფემინიზმის გავლენაზე კინოში, ფემინისტურ ხედვაზე, ან კი ბატონო ვთქვათ ქალურ ხედვაზე, მაგრამ ლექცია ძალიან ბევრმა ძალიან ბევრი მოგვთქვათ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა ირონიით შეხედა, იმიტომ რომ მათი აზრით ეს არის ლაპარაკი ქალურ კინოზე, რომელიც სექსიზმს უფრო მოიცავს, ვიდრე რეალობას. მართლაც შეიძლება ლაპარაკი არც დავისვას თუ არა კითხვა ლექციის მერე, რომ ხომ არ არის სექსიზმის საშიშროება, როდესაც ჩვენ კინემატოგრაფს ასე ვყოფთ.
არა, მე იმიტომ გამეცინა დასაწყისში, როგორც არადგინე, რომ თვითონ სახელწოდებაში შეიძლება იყო რაღაცა გარკვეული პროვოკაცია ჩადებული, როცა ნახსენები იყო ქალური კინო, მაგრამ ჯერ ერთი ეს იყო კითხვის ნიშნით.
ანუ
დასმული კითხვა, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი ტერმინი ქალური კინო, ზირთად მაინც ეს ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენება ხოლმე არაქალი რეჟისორის ან რეჟისორების შემოქმედების აღსაწერად, ანუ მე როგორც რაღაცა ესეთი ლაითი, მსუბუქი, სენტიმენტალური, ზედმეტად ტკბილი ესთეტიკით და ესეთი ზერელე
რაღაცა. მაგრამ დისკრიმინაცია არც არსებობს, გამიგია ნამდვილი ქალური კინო.
მე ესეთი არ გამიგია და მით უმეტეს რას გულისხმობენ ხოლმე ამ ნამდვილში. აი ეს
მაგალითად მახსოვს, როცა ლანა როგუბერიძის ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, თუ არ ვიცი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, შემაში ძალიან პატარა იყავი. ქალბატონი ლანა იყო რადიოში, უსმენდი ინტერვიუს და რატო დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ჩემ ცოტა გვიანი იყო, იმიტომ შემოდგომის სონატაზე ლაპარაკობდა, ძალიან მომეწონაო ეს ფილმი, ნახე ეხლაო და ყველას დიდი შთაბეჭდილება ბოლო ხანებში კინოს ასე არ მოუხდენია როგორც ამ ფილმს, სანამ მე კითხეს ქალურ კინოზე და ასეთი რამე თქვა, რომ შესაძლებელია, სხვაში ძალიან ფრთხილად თქვა, შესაძლებელია ქალი გრძნობდეს ისეთ რამეებს, ასეც მამაკაცი ვერ გრძნობსო და ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დედის ეს ინსტინქტი გაიხსენა და აქედან გამომდინარე არ უნდა გავიკვირდესო რომ არსებობს ფილმები, რომელშიც აი ქალის გადაღებულ ფილმებში სხვა თვალი არისო, სხვა თვალი თალიდან ახული სამყარო. ამაში თუ ეთანხმები, არ იყო ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია.
ფანგაში ვეთანხმები, ოღონ გარკვეულ წილად. და ჩემი ლექციაც იყო ამ აგებული ამაზე, შევეცადე რომ ის რამდენიმე რაღაცა ხაზი გამომეკვეთა, ცხადია ის არისო ყოვლის მომცველი, შეუძლებელია ეს ერთ ლექციაში ჩაადიო, ჯერთი უნდა იკვლიო ეს თელი ცხოვრება. ჯერერთი იგივე ქალი რეჟისორების თუნდაც რომელიც აი ამ სტერეოტიპში არ ჩდებიან თავისი ფილმებით, რომ ეს არის რაღაცა თვალისთვის და ყურისთვის ასე ამომნო კვილი, მელოდრამატული, ისინიც არ არის ერთი ანიმოციულობა ისევე როგორც კინო ზოგადად, ხო? ჩვენ ხო არასდროს არ ვლაპარაკობთ კაცური კინო და მე ესე დავიწყე ეს ლექციაც, რომ რაც უნდა მაჩოური ფილმი იყოს, არავის აზრად არ მოუვა, რომ თქვას, რომ ეს არის კაცური კინო. ესეც აი ესეთი სეგრეგაციაც ასე ვთქვათ, ხო, რომ არსებობს კინო, რომელიც ავტომატურად იგულისხმება, რომ მამაკაცები შექმნილია და არსებობს სადღაც პატარა ნიშა, სადაც არის ქალური კინო. ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის პრობლემა. თუნდაც იმაში რომ ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა მოლოდინები გვაქვს თუ კიდაც, ხო, სხვადასხვა წარმოდგენები გვაქვს რომ რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა რეჟისორმა და ამიტომ ავტომატურად მას მივაწერთ არა რაღაცა სერიოზულ თემებზე რეფლექსირებას, არამედ ისევ და ისევ მელოდრამატულ სიუჟეტურ განცდებს.
დედის ჩობიარობის შეგრძნება, ხო, აი როგორ შეიძლება მამაკაცმა გამოხატოს ეს, როცა მას თვითონ არ უგზნია და არ იცის და ვერც იგრძნობს.
საგურველი ის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თემა, თუმცა მე მაგალითად ახლა არ მახსენდება მაინც და მაინც ის ქალი რეჟისორები, რომელიც ერთ ამაზე არიან ორიენტირებულები, მაგრამ ერთი რამ უდაოა, რომ ქალი რეჟისორი იმ რეჟისორების ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩემთვის არის საინტერესო, ვისაც ვიცნობ, იმიტომ რომ ესეც პრობლემაა, პრინციპში ქალი რეჟისორებიც არ არის ისე ფართო წარმოდგენილი, მის მიუხედავად რომ არის მრავალ. შეიძლება იყოს ხოლმე რაღაცა, თქვა, ცალკე სექცია, შეიძლება იყოს ცალკე ფესტივალი. და აი ამდენად ჯერ კიდევ მეც კი დაინტერესებული ადამიანიც კი. ხო, თუმცა აი წელს იყვნენ, ხო, უფრო თითქოს უფრო მრავალ ქალი რეჟისორები, მაგრამ ეს სწორედ იმ სტერეოტიპს ადასტურებდა უფრო, რომ ქალური კინო რა შეიძლება იყოს თავის მთელი ან ნეგატიური კონოტაციით, რაც უკვე ახსენე. მაგრამ რისი თქმა მინდა, ხო, თავისთავად ესენც არ არიან ერთნაირები, ხო, ქალი რეჟისორები შეიძლება განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან, მაგრამ ერთი რამ აერთიანებთ, რომ მათი მთავარი თემა არის მაინც ქალის იდენტიფიკაციის განსაზღვრა. შეიძლება ახლა ბევრი შემომედაოს, რომ ქალი ყოველთვის იყო მანამდე წარმოდგენილი და მთავარი გმირი, მაგრამ ის იყო უმეტესად კაცის პერსპექტივიდან დანახული. და ამაში რასაკვირველია, არსებობს სხვაობა, როგორ აღმიქვამს მე მამაკაცი, რაც უნდა გათავისუფლებული იყოს თან ის აი ამ ტრადიციული კულტურის დისკურსში შემუშავებული რაღაცა სტერეოტიპებისაგან, ის მაინც თავისი თვალთახედვით აღიქვამს, ხო? ქალს თავის წარმოდგენებში აქცევს მას და აი ქალ რეჟისორთა ფილმებში ეს არის შესამჩნევი, რომ ისინი ხაზგასმულად შეიძლება ზოგჯერ ძალიან ხისტათაც, შეიძლება ზოგჯერ სწორხაზოვნათაც, მაგრამ ხდება სრულიად საპირისპირო ალტერნატიული ხედვის შემოტანა, რომ აი მე ვარ ესეთი. და აი ამის მაგალითად განსაკუთრებით ესეთ აუდიტორიაში მით უმეტეს გონია, რომ ეფექტურად მუშაობს, არის ფრანგი რეჟისორი კატრინ ბრია და მისი შემოქმედება, რომელიც აი ცოტა შოკის მომგვრელიც არის. რადიკალურია ძალიან. თან ამავე დროს ის იყენებს სწორედ ამ ტრადიციული კულტურის სტერეოტიპებს, მაგრამ ისე ამოატრიალებს და სხვა მნიშვნელობებს აძლევს მას, რომ მაყურებელი ცოტა გაოგნებულია, ცოტა უხერხულობას გრძნობს, ცოტა ცხვენია ეკრანის. აი მას მოდის ქალები სხვა შორს, მე როცა პირველად ვნახე მისი ფილმი რომანსი და მაშინ ფემინიზმზეც არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა, მართლა შოკში ვიყავი და ვერ მივხვდი ეს ფილმი მომეწონა, არ მომეწონა, გამაღიზიანა თუ რაღაცა თანა განსდის თუ იდენტიფიკაციის სხვა ენა, აბსოლუტურად სხვა არის. და კიდევ ვიმეორებ, რომ არის ესეთი პროვოკაციულობასთან ერთად ირონიული საკმაოდ და შეიძლება ზოგჯერ ვერ მივხვდე, რომ აი ეს რაღაცა კონკრეტული ეპიზოდი თუ ქალის სექსუალობის რეპრეზენტაცია მოცემულია ესეთი, შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ მიზოგინურიც კია. მაშინ როდესაც ერთ აი ამ სტერეოტიპს ძალიან შიშულად გიჩვენებს, რომ განახოს რამდენად მოქცეული ხარ ამ პირობითობების ტყვეობაში და ის ჯუტად გიმტკიცებს, რომ ქალის სექსუალობა არსებობს, ის არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის არ არის ესეთი ვუალიზირებული, როგორც შექმნა პატრიარქალურმა წარმოდგენებმა. ნუ ჯერ ერთ საერთოდ თუ არს ამბობს, ხო, ქალის სექსუალობაზე და თუ რამე დადებითი წარმოდგენა არსებობს ქალზე, ისტორიით ასექსუალური უნდა იყოს, მაგრამ აი იგივე კინოში თუ შეიქმნა მაინც რაღაცა სასურველი ქალის მოდელი, ის არის ალბათ იდეალური, სილამაზეც, თავისი თვისებებით, მორალური სახე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა
აი ამით ანგრევს მოკლედ კადრემ ბრია ეს მინდა.
აგებს.
ანგრევს, აი ამით.
ხო, მაგრამ იმდენად აგებს იმით, რომ იმდენად მსხვა ესეინა, რომ ბევრისთვის გაუგებარია.
ხო, და მათ შორის ფემინისტების შორისაც ძალიან ესეთი.
კეთილი, ახლა არის პაუზა ჩვენს განაცემაში, მუსიკალური პაუზა და დავაგრძელებთ.
And this is most of all, my
თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მიმყავს გოგი გოხარია, სტელა ხატიაშვილი, კინომცოდნე არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ ლექციას, რომელიც თემ წაიკითხა ამასწინათ თბილისში. ლექცია ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოს, ახლა უკვე ვამბობ ეგრეთ წოდებულს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში უცე ლექცია დასრულდა, დავასკვნით, რომ ქალური კინო როგორც ასეთი არ არსებობს.
ხო, ალბათ პასუხი იყო აგებული მაგაზე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ პედრო ალმოდოვარი არის ქალური კინო, თუ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს და მაინც და მაინც მოითხოვთ, რომ ეს სტერეოტიპები არსებობდეს.
ისევ დავუბრუნდები მაშინ დასაწყისში, რაც თქვი ფაქტურად აი ამას, რომ კინოს არ აქვს ქესი, კინოს ავტორებს არ აქვს ქესი, მაგრამ ამავე დროს ყველა კონკრეტული ავტორის უკან დგას მისი პიროვნება, თავისი თუნდაც ქესით და იდენტიფიკაციებით, ხო? შესაბამისად, ქალი რეჟისორი, როდესაც აი ამის რეპრეზენტირებას ახდენს, ხადია იმავდროულად გელაპარაკება ქალზე, როგორც ასეცე, ისევე როგორც კაცი რეჟისორი, ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალი ქალი თუ კაცი რეჟისორი და
გვიყვება კაცზე, ის გვიყვება ქალზე.
ბატონო, მაშინაც
კი, როდესაც ქალი რეჟისორი გვიამბობს მამაკაცზე.
ხო, ის გვიყვება ქალზე.
ხო.
გარკვეულწილად კი, იმიტომ რომ აი მე ვახსენე ფილმი რომანსი. და მითუმეტეს აი ამ რომანსში და მე კიდე უფრო პროვოკაციულ ფილმში პორნოკრატია ეს აღებულია მამაკაცი ესეთი ტიპიური სწორედ ასევე ტრადიციული კულტურით განსაზღვრული საერთოდ არის ესეთი მიზოგენური განწყობებითაც ახსავს და მაგრამ აი ამ კონსტრუქციას, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა პირობითია და ასევე რა თქმა უნდა ზოგიერთ კულტურისგან არის წარმოდგენილი, სვამს სხვა კონტექსტში, როცა ამ დროს როლები იცვლება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კიდე რა შეიძლება, რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ქალი რეჟისორების ფილმებში, ეს არის ზერის ფაქტორი, რომელზეც კინო თეორიებს ძალიან ხშირად არის ხოლმე და მათ შორის ფემინისტურ თეორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზერა როგორც ძალაუფლების სიმბოლო გაგებულია ასე, და ამ ზერა, რომელსაც აქამდე მამაკაცები ფლობდნენ ხოლმე და ქალი იყო ეს ობიექტი, რომელსაც უმზერდნენ.
ზერა როგორც კინემატოგრაფი.
და ზერა როგორც კინემატოგრაფი და აი ამ შემთხვევაში ეს ვექტორები იცლება. ხალი უყურებს ამ შემთხვევაში გას, შეერთ შემთხვევაში საკუთარ თავს, საკუთარ სხეულს და აი ამაში, აი ამ პროცესში ჩვენ ვუყურებთ როგორ იბადება მისი ახალი იდენტობა. არა ის როგორ ასწავლეს, არა ის როგორ იყოს თოჯინა აი ამ კულტურაში. არამედ ის როგორ შეიძლება იყოს ცოცხალი ადამიანი რაღაცა შემთხვევაში, სრულიად არა ესთეტიკურიც მაგალითად, სრულიად არა მოცული, ჩასმული აი ამ იდეალური
არა ესთეტიკურში გულისხმობთ იმ ესთეტიკას.
ხო, რასაკვირველია, თორე.
ხო, სხვათა შორის ამას წინათ ჩვენ გადაცემა მიუძღვით სწორედ ამ თემას, უბრალოდ ფოტოგრაფიაში ქალის როლს, ქალის თვალით დანახულ, ქალი ფოტოგრაფის მიერ დანახულ სიშიშვლეს. და ამბობენ რომ გაკვირვებებიც არსებობს, რომ ნიშნულოვნად განსხვავდება სიშიშვლე, რომელსაც ხედავს მამაკაცი ფოტოგრაფი და ქალი.
სხვა შორის დიდი მადლობა ეს რომ შემახსენე, იმიტომ რომ აი ქალ ალმა ფოტოგრაფებმა ალბათ ესეთ პირველი და ისინი მძლავრი ტალღა იყო, რომლებმაც დაიწყეს სწორედ აი ამ არა ტრადიციული რეპრეზენტაცია ქალის ხეულის, რომელიც სულაც აღარ არის ესეთი ლამაზი, დალაგებული, ჰარმონიული, იმიტომ რომ ისე ძალიან გავრცელებული ფრაზაა, ხო, ისედაც კაცებში, რომ ნუ ხო აბა კაც ხო არ შეხედავს შიშველს, ხალი თავისთავად ლამაზია. რას გულისხმობთ ამაში? კი, მაშინ ეს ყო ნებისმიერი ადამიანი ლამაზია, მაგრამ სილამაზეში ჩვენ როგორც წესი ძალიან კონკრეტულ მნიშვნელობას ვდებთ, ხო? ეს ცოტა ისეთი ესთეტიკური ფაშიზმი ძიდება ამაში, ხო?
სამოხმარებელ სილამაზეს.
სამოხმარებელ სილამაზეს, რომელიც არ ტირაჟირებული და რომელიც არის მართლა ძალიან თოჯინის ესთეტიკამდე დასული. და აი ფოტოგრაფმა ქალებმა შემოიტანეს ერთ ეს სიხისტე, ერთგვარი უხეშობაც კი, რომელიც გინგრევს აი ამის და გაჩვენებს, რომ ეს და არის ერთი ძალიან საინტერესო თეორეტიკოსი ფემინისტი, რომელსაც ნუ აი კინოში სწორედ აი ზერის ფაქტორზე აქვს დაწერილი ერთი წერილი და ის მიიჩნევს, რომ მამაკაცის მზერისთვის არ უნდა იყოს ტრავმული. ამიტომაც მოიგონეს ეს იდეალური ფორმები, ეს ჰარმონიულობა, ეს სილამაზე, რომ მამაკაცმა უნდა მიიღოს ხოლმე სიამოვნება და ტკბობა. და აი ეს ქალი ფოტოგრაფები და უკვე ყოველდაკვალის რეჟისორები, რომელზეც მე მქონდა ლაპარაკი, არა მხოლოდ თქვა იგივე კატრინ ბრია, მაგალითად შანტალ აკერმანი კიდე ან და თუგინაც ანიეს ვარდა, ტრავმულ გამოსახულებას თავაზობს მამაკაცს და არა მხოლოდ მამაკაც, როგორც თქვი, შეიძლება ქალისთვისაც ასეთივე შოკის მომკრელი.
და სიუჟეტებსაც ნუ გავხსენეთ, რომ ანიეს ვარდას ფილმს „ბედნიერება“, სადაც თვითკვლელობა ცოლის არის ტრავმა კაცისთვის, ფაქტიურად სხვებლად შეწირდა და ასე იზიდა შური, მაგრამ მთელი მამაკაცული კულტურის შეიძლება ასე თქოს ტრავმირება, თან იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანული კულტურის, იმიტომ რომ ქმარმა მოინანია, მონანიების ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია, ახსარება თქვა, აღიარა რომ საყვარელი ყავს და მოითხოვს ქალისგან, რომ ქალმა უნდა დაუგოს, ხო? ეს ახსარების პრინციპი უკვე თავისთავად ისაა, რომ მოითხოვ, რომ გაგიგო, ქალმა მოიკატონა თავი, რომ გაუგო და ჩაუშხამა ახსარება, ხო? ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით შურისძიება. შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი შურისძიება აქვს ადგილი ამ ქალი რეჟისორების კინოში. აი შურისძიებას ჩაგრაზე, შურისძიებას იმაზე, რომ ასეთი მარგინალური იყვნენ და რადიკალურები ამიტომ არიან.
აჩნია საბოძახებთ ახლა შურის ციებას, ხო, შეიძლება არის გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ მაგრამ არა, მე მაინც ავიტყვი, რომ ეს არის შურის ცება, ეს არის უბრალოდ უბრალოდ, ხო, თავის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის გათავისუფლება და ლექციაში სხვათა შორის ლექცია დაიწყო სხვათა შორის სწორედ ანიეს ვარდას ფილმით კლეო 5-დან 7-მდე, რომელიც არის აი ამ გზის აღწერა, სწორედ სხვა შორის რომ გამოვიდა ეს ფილმი ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ესე დაწერა, რომ ეს არის გზა, რომელსაც კლეო გაივლის თოჯინიდან ქალობამდეო. ანუ თვითონ თავისუფდება პირველ რიგში, ეს არის მნიშვნელოვანი და მე ახთენ უკვე თვით რეპრეზენტირებას, როდესაც სხვას თავაზობ შენ თავს, არა აი ამ ნიღაბში მოქცეულს, არამედ შენ რეალურ სახეს და აიძულებ მას, რომ დაინახოს ამაში ცილამაზე. დაინახოს ამაში პირველში ადამიანი და როცა ცოცხალი ადამიანი ის ყოველ შემთხვევაში ლამაზია, უსახურია თოჯინა და არა ცოცხალი ადამიანი.
ძალიან რთული სამუშაოა რომ აიძულო ამაში დაინახოს ცილამაზე და აიძულო დაანგრიოს ის სტერეოტიპები რომელიც არის მის ხედვაში, მის აზროვნებაში, მის მენტალობაში, ხო? საუკუნეების განმავლობაში მომზადებული და გაკეთებული.
რა საკვირველია და თვითონ ქალი რეჟისორებიც არ არიან აქედან გათავისუფლებულები, ხო? ამიტომაც ვთქვი დასაწყისში, რომ როცა ვლაპარაკოთ ქალ რეჟისორებზე, ისინი არიან ერთგვაროვნები და ვიღაცა შეიძლება ზუსტად პასუხობდეს იმ ტრადიციულ წარმოდგენებს და იმიჯებსაც, რასაც ზოგადად
სტადიონი.
ხო, რა თქმა უნდა და მათ ვერ გაიარეს ჯერეს გზა თოჯინიდან ქალამდე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჯერეს უნდა გაიარო და მე მოახდინო უკვე მისი რეპრეზენტირება.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგოკეთეთ ხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გაგეძლდება თავისუფლების ერთი საათი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა სირიაში რუსი ჯარისკაცის გარდაცვალების ფაქტი. სამინისტროს მტკიცებით სამხედრო მოსამსახურემ თავი მოიკლა. სირიის პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე დაჯგუფებამ თავისუფალმა არმიამ უარყო რუსეთის განცხადება, რომ მისი წარმომადგენლები მოსკოვში მოლაპარაკებებს მართავენ. სირიის თავისუფალი არმიის განცხადებით მისთვის ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ რუსეთთან დიალოგი მიუღებელია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მოწმის სტატუსით მეორედ დაკითხა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი ინფორმაციით შეკითხვები ალექსი ახვლედიანის ჩვენებიდან გამომდინარე დაუსვეს. გასულ კვირაში გვარამიამ განაცხადა, რომ ახვლედიანმა გადასცა მთავრობისგან მუქარი შემცველი მესიჯები. 23 ოქტომბერს ორივე მათგანის დაკითხვის შემდეგ პროკურატურამ განაცხადა, რომ ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხავაშს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხავაშმა განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ, რადგან ბიზნესმენის შეფასებით სასამართლო დიდ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან. თავის მხრივ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ საქმის განხილვას მეთვალყურეობას ვერ გაუწევენ, რადგან ეს აღქმული იქნება სასამართლოზე ზეწოლად. გაზის იმპორტიორმა თურქულმა კომპანია ბოტასმა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა რუსეთის კომპანია გაზპრომს. თურქული მხარის გადაწყვეტილებამ და ანკარამ და მოსკოვმა მრავალთვიანი მოლაპარაკების შედეგად ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ბუნებრივი აირის ფასზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი. თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა ჩემი კოლეგის ლექციას, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ წაიკითხა. ლექცია კითხვა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ლექცია შეკითხვა, არსებობს თუ არა ქალური კინო. ჩვენ რამდენიც არ მოვიკითხოთ, კინოფესტივალები მაინც ტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე თქვი, რომ იგივე კანის ფესტივალზე მაგალითად მუდმივად წუწუნებენ ფემინისტები, რომ კანის ფესტივალის დირექცია არ არჩევს ფილმებს, ან ბევრი არ არის კონკურსში წარმოდგენილი ქალი. ძალიან საინტერესო პასუხი ახლა ფესტივალის დირექციის, რომ ჩვენ არ ყოფთ კინოს ქალი რეჟისორების და კაცი რეჟისორების კინოთ, ჩვენ მხოლოდ კარგ ფილმებს ვარჩევთო. და სხვა შორის, თავად ფემინისტების წრეებშიც დისკუსია გრძელდება, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მათთვის არის შეურაცხყოფელი, რომ ისინი მათი ფილმი არჩიონ იმიტომ კონკურსში, რომ ისინი არიან ქალები. და ეთანხმები ალბათ შენ.
რასაკვირველია, და თვითონ ქალი რეჟისორები თან ის რეჟისორები ხალს გაუსვამ, რომელსაც აბსოლუტურად გაცნობიერებული აქვს სწორედ მთელი ეს ფემინისტური მსოფლმხედველობა. ხშირ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არასწორია, და აი შანტა ლაკერმანი შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად, რომელსაც რომლის კვლევა შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი ფემინისტური კვლევების და თეორიების კუთხით, და რომელიც თვითონ იყო უდაოდ ფემინისტი, მაგრამ ის ამბობდა, რომ აი ეს მოქცევა ჩემი ფილმების არის ძალიან დავიწროვება და მათი მნიშვნელობის ესე რაღაცა ერთ ნიშნულამდე დაყვანა. მე ვიღებ ქალებზე და ფაქტორად ის იღებდა თავის თავზე, მიწმენდეს პირველ ფილმებში ეს დაახასგასმულია, იმიტომ თვითონვე ასრულებს ხოლმე როლს იმ თავარი პერსონაჟისა. იმიტომ რომ უბრალოდ მე მათ ვიცნობ კარგად. მე ვიცი მათი ცხოვრების ყოველდღიური რიტმი, რასაკეთებენ, რა პრობლემები აქვთ, აი თუნდაც ძალიან პროზაულ ისეთ რუტინულ ცხოვრებაში რა ადარდებთ, და ამიტომ არიან და მითუმეტეს მისი ნამდვილი შედევრი, აი ეს ჟან დილმანი, რომელიც თითქმის 3 საათი გრძელდება და მართლაც მიყვება ამ რუტინის თითქმის ნატურალისტურ ასახვას. ის აი ამ ფილმთან დაკავშირებით პასუხობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თავისუფლად შეიძლება იყოს ეს მამაკაცი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მონოტონურ ცხოვრებაში სიმარტოვისგან და უპერსპექტივობისგან და ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა, მითუმეტეს თანამედროვე სამყაროში, და რასაკვირველია, აქ ამასაც არ აქვს ხესი ამ პრობლემასაც, მაგრამ აი აქ ხას უსვამდა შანტა ლაკერმანი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ქალი, იმიტომ რომ მე ვიცი ის რა არის, ის რას განიცდის და ის რა
ცხოვრებისა და თქვა ის რასაც განიცდის მამაკაცი. ისე საზღვის პრობლემაზე მივდივარ. ჩვენ ხო ხშირად გვითქვამს, რომ იგივე მე გადაცემის ბოლოში მინდა ქართული კინო დავიტოვო, მაგრამ გვითქვამს, რომ ქართველი რეჟისორებს საინტერესოს ხოლმე წერე როლში თვითონ. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ შანტა ლაკერმანს საინტერესებს ასევე ხოლმე წერე როლში სტრიალებს და რომელსაც იცნობს.
ა ეს ალბათ ცოტა სხვა შემთხვევა, ეხლა ვიტყვი, შეიძლება განსხვავება ამაშიც არის, რომ კაცა აქვს მეტი პრეტენზია, რომ მას შეუძლია ისე წარმატებით ასახოს ქალი, როგორც კაციც, ხო? ქალი ჯერ საკუთარ თავს იკვლევს, ნუ საკუთარ თავში.
ამ ამბობს და რომ მადამ ბოვარი მე ვარ, ჩვენ შეგვიძლია ირონიით წამიკითხოთ მისი ეს ფრაზა, მას კი უნდა რომ იყოს.
რასაკვირველია, აი ამ ხრი ჩემთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჯონ კასავეტესი, რომელსაც აქვს მართლა არაჩვეულებრივი ინტუიცია და ნიუანსებში წტომის უნარი, რომ შევიდეს და აი განსაკუთრებით ქალიზე გავლენის ქვეშ და სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოდ წეს თვითონ როგორ დაებადა მას ეს, თუ გვაქვს დრო ამას მოკლედ მოყვები, როგორ დაებადა მას ამ ფილმის გადაღების იდეა, და ძალიან სიმპტომატურია, როგორ პირობებში იყო წლების განმავლობაში ის უმუშევარი, არ ქონდა ფული რომ ფილმი გადაეღო, იყო ძალიან დიდი წყვეტა მის პირველ ფილმებსა და ამ ფილმის გადაღება შორის, ნუ მსახიობს, როგორც მსახიობს კი ეპატიჟებოდნენ, მაგრამ ნუ რეჟისორს არ ქონდა საამისო სახსრები. სამაგეროდ ჯინა რომელიც იყო ძალიან დაკავებული და ფაქტიურად ის ინახავდა ოჯახს და კასავეტესი წერს თავის მოგონებებში, რომ ჩვენ ფაქტიურად გაცვალეთ აი სოციალური როლებიო, მე ოჯახში ვასრულებდი ყველანაირ საქმეებს, ბავშვებს ვულიდი და ძალიანაც მომწონდა ეს როლიო. მაგრამ აი ამ პროცესში ის დაფიქრდა რომ რატო შეიძლება იყოს ქალისთვის უფრო მეტზე რაღაცა პრეტენზიის მქონე ქალისთვის ეს შემაწუხებელი. იმიტომ რომ მე მქონდა ეს გააზრებული რომ ეს არის დროებითი მდგომარეობა. რაღაცა შემთხვევაში მაინც მოვძებნი ფულს და გადავიღებ და დამთავრდება ეს მოსაბეზრებელი საოჯახო რუტინა. მაშინ როდესაც ქალები არიან განწირული ამისთვის მთელი ცხოვრება, ისინი უნდა იყვნენ ჩაკეტილი ოჯახში და ეს დიასახლისის როლი შეასრულონ. და აი ამასობაში რაკი თვითონაც გაიარა ეს გზა, უფრო კარგად გაიგო ქალების პრობლემა, რომლებიც არიან მოქცეული აი ამ
და არ არის მნიშვნელოვანი რომ მაინც ეს ცოლი იყო მისი საყვარელი ადამიანი იყო.
რასაკვირველია და ეს
ადამიანში უფრო სწორად შედიხარ და გრძნობ მისი თვალებით უყურებს ამას.
რა თქმა უნდა და ეს სიახლოვე, არა მხოლოდ ემოციური სიახლოვე, არამედ პრობლემასთან სიახლოვეც არის. და ამიტომ შიგნიდან არის მართლაც დანახული ეს ფილმი, მაგრამ კასავეტეზე არ გატყუებს, არ იკატუნებს თავს, არ გეუბნება რომ მე ეს მადამ ბოვარი მე ვარ. ის მაინც გეუბნება რომ არის მაინც რაღაცა განსხვავება. ის ქალი რომელიც აი სულ რაღაცა ჟესტებით, მიმიკებით ლაპარაკობს და რაღაცა სხვა ენაზე გელაპარაკება, მაინც ამოუხსნელია ბოლომდე კასავეტესისთვის და თუმცა ის ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი თანაგრძნობი და გაგებით უჩვენებს ამას, ხო? რასაკვირველია, ეს არის აუცილებელი მით უმეტეს, როცა ხარ ხელოვანი, რომ შენ გაუგო სხვა სწორედ და არ იყო ჩაკეტილი საკუთარ თავში, მაგრამ ალბათ არც უნდა მოიტყუო და ჯერ ქალებს ჭირდება თვით რეპრეზენტირება. ჯერ ეს არის მაინც მხოლოდ ფრაგმენტულად გაკეთებული. ამიტომ ეს სრულიად მესმის იმ ქალი რეჟისორების და ქალი ავტორების, რომლებიც არიან ქალის იდენტიფიკაციაზე მომართულები, ასე ვთქვათ. როდესაც დაიწერება ქალი ხელოვანების ისტორია და ის უკვე გახდება მრავალსაუკუნოვანი, მერე რასაკვირველია ეს ზღვარი შეიძლება მოიხსნას ამბოლოდ.
ესე იგი კვოტა
კვოტა უწყობს მაგას ხელს.
ხო, თუ ამიტომ მაშინ გამოდის რომ კვოტა უნდა იყოს მაგალითად ამასაც ძალიან ბევრი ფემინისტი მოითხოვს იგივე კანის ფესტივალზე.
არა, მე მაინც ესე მაინც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხელოვნების სფერო მაინც რა სხვა არის, ხო? პოლიტიკა კი ესეც კი პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ სწორედ ამ შემთხვევაში გვექნებოდა ესეთ პოზიტიურ დისკრიმინაციასთან საქმე, რომ რაღაცა
ეს არ არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. მე უბრალოდ რიტორიკულ კითხვას ახსოვს, მე არ ფიქრობ ესე, უბრალოდ მაინტერესებს.
ის როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკაში მოსულ ქალებზე, ეს არ არის პოლიტიკური პოზიტიური დისკრიმინაცია, რაკიღა იგივე პარტიების გამოცდილება ჩი შემთხვევაში გვიდასტურებს იმას, რომ ქალები აკეთებენ საქმეს, ქალების მხარზე გადადის შავი სამუშაოები, ისინი არ არიან უბრალოდ ისე გვარებად ჩამოწერილი, რომ მოგვატყუონ ჩვენ ამ მრჩეველი, რომ აი ქალის კაციც გათვალისწინებული მყავს. ისინი სჭირდებათ იმისთვის, რომ აი შავი საქმე გააკეთონ, მაგრამ ისინი არიან რეპრეზენტირებული. ისინი ჩანან უკვე მერე, როდესაც ხელისუფლებაში მოვლენ თუ ძალაუფლების რაღაცა სადავებს ჩაიგდებენ ხელში, ისინი ჩანან უკვე აუდიტორიის წინაშე და ქალები ისე ვასრულებენ შავ სამუშაოს. კვოტები ამ შემთხვევაში შეუწყობს ხელს, რომ ქალების გახდნენ ხილულები. და როცა ვირჩევთ სულს ფილმს, იმიტომ რომ ქალი რეჟისორია და დაბალანსებული იყოს კონკურსი, ამ შემთხვევაში მას ვეواقენებთ ცუდ პირობებში, როცა უწევს უფრო სერიოზულ.
და იქნებ მიზეზი ის არის, რომ თავად საორგანიზაციო მიზეზი არის საორგანიზაციო მხარე, ანუ აი ეს ორგანიზატორები თუ შემრჩევი კომისია იმდეს არ მუშაობს, ან ვერც უნდა იმუშაოს, ეს პრეტენზია ვერც არ აქვს შესაძლებელი. ან ვერ ხედავს, მან შეიძლება დაიწონოს ფილმი, ჩათვალოს ფილმი
არ ეგეც არის რა თქმა
უნდა. ეს იყოს კარგი ფილმი, ამის გადაგონ, იმიტომ რომ იგივე კატრინ ბრიასი არის, იყოს სხვა ენით.
ხო, რა თქმა უნდა და აი ასეოს ესეთი ტერმინით, ანდროცენტრული ლინზები. Well, a chuangani met Nagleva, Tari, I am Linze bit after way. Eseki Aribadema, brought a setari.
The S Linza Ari, Mamakatsuli Kulto.
Ho, Andro Central Magito, no, it's tan heterosexual Mamakats, Tampare Bully, ho, da Missy Moxna, Shirat Guichirs, da Amidon Sheleba, Sheba Paso Trois, Sudipumi, and Ashe Sabame, but I'm Mahali Kawasis.
Kalipsa
Sakasis, that's Is culture as this, Kalsasa Mamakasas. Im stereotype be touch or wills. That's a
story because Liliana Kawanitz, she had so down the home.
Liliana Kawanitz, a thirty irrelias, what a show is from Melitz Kalis identifications. I guess what Missy sexual obis identifications can suspect. And that is it's such a sporty, Upro Vincelba, that was Imis Milkhedotro, Jane Campion, Magala, Twiton, Taus, Feminist, at least, that is no Salvatari, Jerky. And Rotset, truly, Linze, without children.
I like him, musical repausata, Cowboys.
Tell you that, but if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were, but I will. Always will be.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ გამოვიხმოვეთ ჩემი კოლეგის თეო ხატიაშვილის ლექციას. ეს ლექცია ეძღვნებოდა, ეს ლექცია შეიძლება ასე თქვას, თემაზე ქალი და კინო, და არსებობს თუ არა ქალური კინო. შეკითხვებით დაისვეს. რამდენიც ვიცი, ძირითადად კინოს მოყვარულები და ფემინისტები იყვნენ.
რაც მახსოვს, კითხვა ეხებოდა ისევ და ისევ ქართულ რეალობას, რომ აი
საქართველოში რული კინოს თეორიაში დღეს ძალიან დიდია, მე თუ მკითხავ, ფაქტობრივად მათ გამოაცოცხლეს კინოს თეორია, რომელიც ნელ-ნელა კვდებოდა 60-იან წლებში და დღეს ალბათ ისინი მაინც ლიდერები არიან, რადგანაც ახლებურად წაიკითხეს მთელი კინოს ისტორია და საქართველოში ქართული კინო ახლებურად დაიწეროს და დავინახოთ ხო ქალის როლი როგორია ამ ქალური კინოში, შეიძლება ასე თქვას, ანუ ხედვა როგორია ქალის, მაშინობა ბევრი რამე შეიცვლება.
და სხვათა შორის ის ფილმები, რაც ბოლო დროს უფრო წარმატებული იყო, უმეტესობა არის ქალი რეჟისორებისგან გადაღებული, მათი ხატრული დონე შეიძლება სხვადასხვანაირია, შეიძლება რაღაცა უფრო მეტად მომწონდეს, შეიძლება რაღაცა უფრო ნაკლებად, მაგრამ აი რაზეც ვილაპარაკე, ეს თემები აქაც ჩანს. ისინი ყველანი ლაპარაკობენ ქალზე და მის ადგილზე. აი სწორედ ეს რომ უნდათ რომ მოახდინონ ქალის იდენტიფიკაცია, იქნება ეს გაიღიმე, იქნება ეს
ძელინათელი
დღეები, იქნება ეს საცოლეები. აა საკურველია სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა კონტექსტში მოქცეული, თუმცა აი ფემინისტურ თეორიებს თუ დაუბრუნდებით, განსაკუთრებით გაიღიმე ძალიან ზუსტად პასუხობს იგივე აი ლორა მალვის მიერ ნახსენებ წერილს, რომელიც სერის ფაქტორს განიხილავს, რომ კაცი არის როგორც ძალაუფლების პყრობელი, შესაბამისად მზერის ფლობელიც. და ეს ფილმი, რომელიც აგებულია სიუჟეტურად ამაზე, რომ კონკურსი ტარდება, სილამაზის კონკურსი, ნუ თავისთავად ძალიან ირონიული, სხვათა შორის ესეც საინტერესოა, რომ აქაც ისეთ სტანდარტულ სილამაზეში მოქცეული ქალები არ არიან. რასაკვირველია, ამ ხრივ აი ახალი ხაზი მე მგონია რომ შემოვიდა ქართულ კინოში. შეიძლება სრულიად გაუცნობიერებლად თვითონ
ამ რეჟისორები და საუკეთესო ფილმები სწორედ ქალების გადაღებული ან ქალებზეა და ასე შემდეგ.
ხო, აი არ
არსებობდა თქო ამას კითხულობ. აი ესე ცარიონიანებზე არ წარმოიდგინე.
საქართველოში? ალბათ ლანა ღოღობაძე შეიძლება მაინც დავასახელოთ როგორც პიონერი, იმის მიუხედავად რომ მაგალითად ლანა მჭედლიძეც დაახლოებით იმავე თაობის რეჟისორია, მასთან ესე გამოკვეთილად ეს ხაზი არ არის. ლანა ღოღობაძეს ყოველთვის ჰქონდა სწორედ ეს თემა აღებული და განსაკუთრებით რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე ალბათ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით. თანაც
მაგრამ კაცების გადაღებულ ფილმებში როგორ არის ეს საქმე, ქალის როლი როგორ არის წარმოდგენილი? ანუ ეს უკვე ტიპურად შეიძლება თქვას ესეთი პატრიარქალური კულტურა.
ან შეიძლება უბრალოდ ის არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი. აი ქართული კინოს ახალი ეტაპი, მისი განახლება და მისი რაღაცა ცოტა ესეც კონტრკულტურულ ტალღაზე მოსვლა 60-იან წლებს უკავშირდება, ხო? მაგრამ აი არც ერთი პერსონაჟი ქალი არ გამახსოვრდება. ყველა პროტაგონისტი არის მამაკაცი. ნუ თუ არ ჩავთვლით თქვათ დიდ მწანეველს, აი ეს არაკანონიკური, ხო, მაგრამ ისიც არის დამატება იმისთვის, რომ განისაზღვროს კაცი პერსონაჟი მასთან ურთიერთობაში.
ხო და ეს ხო არ არის შემთხვევა.
არა, აი რასაკვირველია და მე ვერც მექნება პრეტენზია უფრო მეტის, იმიტომ რომ მით უმეტეს, რომ ეხლა მაგალითები მომყავდა ძირითადად ფრანგული კინოდან და ფრანგული კულტურა გაცილებით უფრო ემანსიპირებულია ვიდრე ქართული და სადაც იქაც კი ეს არის გასარღვევი, მით უმეტეს საქართველოში ძალიან დიდი ნაბიჯებით და დიდი წინაღობების გადატანით მოუწევთ.
და როგორც ითქმის, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ქალი სუსტია, რომ ფიზიკურად ქალს არ შეუძლია ამხელა გადამღები ჯგუფის მოვლა პატრონობა, დირიჟორები ცოტანი არიანო ქალებიო, ხო, ბევრი ის გამიგია, იმიტომ დირიჟორიც ისეთი განსაკუთრებულ ფიზიკურ ძალას მოითხოვს ამ ადამიანისგან და შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზი, რომ ქალები ისეთი საერთოდ სოფიოში ცოტა.
ესეც არის რასაკვირველია ისევ კულტურულად განსაზღვრული, იმიტომ რომ პროფესიების გადანაწილებაც მოხდა სქესთა შორის, ხო? ეს მხოლოდ ქალებს არ ეკუთვნით, არის რაღაცა პროფესიები, რომელსაც კაცები არ თანხმდებიან მაგალითად. ან ძალიან იშვიათია, რომ კაცმა აიშიოს ეს პროფესია. და მათ შორის არის რეჟისორიც, მათ შორის არის ოპერატორიც. შეიძლება ეს იყოს ხოლმე მთავარი ეს არგუმენტი, რომ ნუ რაღაცა უფრო ძიმე დატვირთვა, ნებისმიერ სამუშაო ითხოს რაღაცას იმძიმეებს, ხო? ეს არის აქ.
ჩვენ ახლა ეს რო ქალები ძალიან კარგი მენეჯერები არიან და
რასაკვირველია, ესეც არის
იყოს კარგი ორგანიზატორი, ხო? გადამღებ გადასადებ მოედანზე და შეიძლება უკეთესიც ვიყო.
ხო, ესეც უკავშირდება ისევ და ისევ სტერეოტიპს, რომ ქალი არ არის თითქოს და რაღაცა დიდი მასშტაბებისთვის განკუთვნილი არსება, მას შეუძლია მოაგვაროს მაგალითად თავის სახლში საკუთარი რაღაცა პატარა მეურნეობის საქმეები, მაგრამ არა ოფისში, არა სახელმწიფოში. ნუ რასაკვირველია, ეს არის აბსოლუტურად სტარი წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება აი ამ პროფესიების გადანაწილებასაც ედო საფუძვლად. და ამასაც ჭირდება ისევ და ისევ შეჩვევა, იწერა რომ თქვი რომ ქალი აიძულებს რომ შეხედონ მას რეალურად და არა აი თოჯინის ნიღავით. ესეც არის გასავლელი ეტაპი, რომ ქალებს ამისი დარწმუნებაც მოუწევთ, რომ შესაძლებელია ძალიან კარგი რეჟისორი ორი იყოს და არა მხოლოდ ისე მხატრულად ენაზე, მხატრულად გამართულ ენაზე გველაპარაკოს, არამედ ის იყოს ძალიან კარგი ორგანიზატორი და ყოველას მისცეს თავისი ფუნქცია გადასაღებ მოედანზე. ესეც არის პრაქტიკის და გამოცდილების საგანი, რომელიც ყველა პროფესიას ეხება ფაქტიურად. Ну თუ არ ჩავთვლით მასწავლებელს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პირველი იყო, რაც გაიღეს მოწყალებად, ასე ვთქვათ, და მიანდეს. თუმცა ესეც ძალიან რთულად მოსაპოვებელი იყო, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ისევ და ისევ მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და სხვა შორის ჯერ კიდევ პლატონი გვეუბნება, რომ მას ეს უნარი საერთოდ დაკარგული აქვს და ამიტომ ბავშვები შეიძლება კი უნდა მან აღზარდოს, მაგრამ არაგონებრივად. ეს არის მამაკაცის პრეროგატივა. და ის რომ ქალმა ეს მოიპოვა, ეხა შეიძლება ბევრი კაცი რაღაც ცოტა დამცირებად მიიჩნევდეს სკოლაში წასვლას და ბავშვების სწავლებას, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რასაკვირველია, რასაკვირველია ეს. და ძალიან სასიამოვნოა, რომ თანდათანობით ეს სტერეოტიპები, მათ შორის საქართველოში, ინგრევა და საბოლოო ჯამში იმედია რაღაცა რეალურ თანასწორობას მართლაც მივაღწევთ.
ძალიან დიდი მადლობა, სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილი ჩემი კოლეგა იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება საერთოდ ამ თემით, ქალისრულით კინოში, ქალური ენით კინოში, აი გამიგია ამაზეც საუბრობენ, სხვა ენა ქალს კინოში და სხვა ლექციებსაც წარმოგვიდგავს თეო. ამით სრულდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა, გოგიგვახარეას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.